Revolucije. Posle uspešno okončane revolucije ovi klubovi su praktikovani kao kandidaciona tela za kandidovanje predstavnika za kongres da bi se vremenom shvatilo da je za pobedu na izborima potrebna čvrsta organizacija sa širokom mrežom stranačkih odbora i jakim centralnim rukovodstvom, pa se tako i došlo do prve organizovane stranke koja je nazvana Demokratskom strankom. U Evropi se taj stranački razvitak odvijao nešto sporije, pa su prve stranke nastale u prvoj polovini 19. veka. Nešto pre toga je Francuska revolucija posejala seme političkog udruživanja popularišući klubove, na primer, Jakobinski klub, kao organizaciju istomišljenika, da bi u Engleskoj političkim strankama prethodila tajna udruženja i politički savezi klasa koji su bili izloženi pritiscima i progonima vlasti. Do punog zamaha u organizovanju političkih stranaka u Engleskoj dolazi nakon reforme iz 1832. godine i uvođenja opšteg prava glasa, jer se poslanici od tada više ne kandiduju na osnovu ličnih, porodičnih i sličnih veza, nego se traže takve političke organizacije koje su u stanju da okupe i obezbede glasove velikog broja birača. Do političkih stranaka u modernom smislu u Engleskoj se došlo postupno i to proširenjem organizacija poslanika u parlamentu, organizacijama van parlamenta koje vode propagandu i izbornu borbu, a to je bilo nužno jer su poslanici u parlamentu bili izloženi pritiscima van parlamentarnih snaga i organizacija koje su ih osporavale i nastojale da ih potisnu iz vlasti i oduzmu im stečene pozicije u parlamentu. Tako se preko ovog povezivanja poslanika iz parlamenta sa mesnom organizacijom istomišljenika u izbornom srezu došlo 70. godina 19. veka do pojave razvijenih političkih stranaka sa centralnim rukovodstvom, kakve su bile konzervativna i laburistička kao dve i danas najveće i najjače političke stranke u parlamentarnom životu Velike Britanije. Sa razvojem parlamentarizma i u ostalim evropskim zemljama su nicale političke partije, pa i kod nas u Srbiji krajem 19. veka, koje su, svaka na svoj način, dale pečat parlamentarizmu i obogatile riznicu parlamentarne istorije Evrope. Pored modernog porekla, i sam izraz partija, potekao od latinske reči part, deo, je ušao u upotrebu i terminologiju demokratskog društva kao zamena za prevaziđene termine i oblike udruživanja kakve su nekad bile sekte ili grupe različitog karaktera i orijentacije. Sa nastankom i razvojem političkih stranaka, naročito u 19. veku, se povećalo i interesovanje nauke da ih proučava. I kod nas i u svetu se zadnjih decenija zapaža intenzivno bavljenje ovim fenomenom iz čega je proizašla bogata literatura i teorija o političkim strankama. Brojni buržoaski, ali i socijalistički,